Recording in progress.
Ah, na baby coach, no?
Good. I'll tell you what, I saw always my wife in the middle. Oh shit, I've got to do all of this myself.
Do you want my way to be clever? Croeso chi gyd, croeso I cymeriadau Cymru. Nawr fy ngwraig gwadd wythnos hon yw rhywun sy'n actually wedi bod ei beti ei phobl. Oh my god, talk about a hard bleeding thing to follow. Beti ei phobl, hello. Ond Karen, Karen Echi, neu Karen Saunders-Jones, neu Karen Echi fel mae pawb yn awyti. Sio rwy ti?
Very good, diolch. Sio ti?
Fi'n o'r cyrdych, ond falle fydda rhai bobl yn nabod ti fel Karen Haney. Achos ti'n amlwg, ti'n bod yn actio, neu'n ei siarad am hwnna, ti'n rhaid fusnes, ti'n datblygu tai, neu'n ei siarad am hwnna. Ond gyda pob parch, I suppose, mae'n debyg fod lot o bobl Cymru Cymraeg yn amlwg yn mynd i'n nabod ti fel Karen Haney, sef y nytter yn off y teleri sy'n jwmpo mewn jumpsuit pink ac yn cael pawb i jwmpo ar y lan. So, oedd Karen Haney. Oedd hi wna'n greto? Oedd hi wna'n bach o boen? Oedd hi wna'n bach yn...
Na. Oh my gosh, na. 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 Oedd hi'n gwybod be? Fi dal yn neud gwaith Haney, really. Fi dal yn mewn i ysgolion o pethau. Wel, ddim yn ddiweddar achos o Covid, fel ni gyd yn gwybod. Ond, ti'n meddwl, ond na fi dal... Fel dron o beth oedd yn really cute, actually, dros Covid. Oedd pobl yn gweud, o, mae pen blwydd ffrind fi neu rhywun yn nabod. Ti'n fawr, rhywun oedd gyda person bach, o'n i'n mynd i gweud.
Person bach, ni'n gyfo beth i fel.
Person bach. Shez she, who's
4'9".
Ond na, nhw'n gofyn i fi, o, ti'n fawr yn neud fel shout-out bach. So, a mae'r suit pic da fi lan star. Well, all eight of them, really.
All eight of them.
Really?
All eight of them. So, yeah. So, I rai bobl sydd ddim mor gyfarwydd â hynny, I suppose, gyda heini, a concept heini. Gwethon ni, sut ddaeth hwnna yn bod, a ti'n mo esbonio, beth yw'r syniad tu ôl i heini yn syml iawn?
Pryd o'n i'n, mae fi wastad i bod yn person sy'n cadw'n heini, anyway. A wedyn ni, pryd oedd elli, beth oedd oedron ni? Oedd i ti a... Dwy falle rhywbeth ffordd na. A ni wedi penderfynu wneud fel aerobics course. So ar gyfer yr aerobics course, o da rhaid i fi wneud fel routine o pob dim ar gyfer yr exam o popeth. So a felly wedyn ni, oedd hi fel yn tynnu arno fi, oedd hi'n meddwl, oh, come on, mami, exercise. So o'n i'n wneud fel, ti'n meddwl, y routine bach o'n i wedi wneud ar gyfer yr exam. A felly, yn wneud y gyda fi, o'n i'n meddwl, flip yn ac.
Oh, wow.
Mae idea bach fy nyn i wneud raglen bach i blant, achos o'n i'n meddwl, ddim byd fel yna. So es i ati wedyn i ysgrifennu, roi rhywbeth lawr ar bapur, achos o'n i'n joio canu a pob dim fyd. O'n i'n meddwl, wel, wneud e'r trwy can. So wedyn ni, o'n i wedi rhoi popeth lawr ar bapur, o'n i wedi rhoi ym mewn i boomerang oedd ar y pryd. Ti'n mor i boom.
Yeah.
So, eith i mewn a gael cyfarfod, o'n i wedi gweud, ie, dwlu ar y syniad. So,
o'n i wedi gweud, oedd enw beth yn unigryw, oedd yn gwahanol yn yr iaith Cymraeg, os y bod pethau ni'n oedden ni?
Oedd. Ie, wel, oedd rhyw fath o raglen, oedd dim ffitrwydd oedd e, really. Oedd e mwy i wneud a fel dawns neu rhywbeth ffornat, gwybod?
Okay.
Ond o'n i jyst yn rili angen rhywbeth ffitrwydd i blant bach.
Ie, yeah, wel, yn gan i siarad hwnna'n syth. So, wyt ti'n meddwl hynny, efe syniad oedd angen rhywbeth fel yna ar blant Cymru hynny, oedd i cyflwr iechyd corfforol plant yn gyffredinol yn wael? Mae eitha trist mewn ffordd, bod angen rhywbeth gyda pob arch i ti'n amlwg, ar dyledu, i ysgogi plan bach i symud ac i neidio ac i fod yn marfer coff.
Ie, yeah, wel, ti'n bod pryd, wel, achos oedd y pryd ysgrifennus i fe, oedd y ti a, oh gosh, beth oedd o'n elli na'r men, elli 17 nawr.
Oh, wow.
So, oh my gosh, 15 mlynedd yn ôl.
Ond,
so, ar y pryd, oedd laptops a popeth fel yna, o'n nhw ddim really yn pethau, ti'n bod, oedd yn cymryd droso bywyd plant,
right.
Kind of thing. Okay. Ond o'n i jyst moyn i fe bod yn rhywbeth, achos o'n i ddim rili really oedran elli. Wel, ti'n ma fel pryd ni yn ysgol gynradd, o'n i ddim really mewn i cadw yn heini nad yn byd. A fi'n meddwl, oedd jyst angen rhyw fath o nice little introduction, ti'n gwybod? Just ffordd bach neis o cael nhw i codi a defnyddio dychymyg fyd, really. Yeah. Ond, o'n nhw ddim yn sylweddoli wedyn ni, o'n nhw fel yn neud rhyw fath o ymarfer corff.
So nhw'n neud ymarfer corff heb ac sy'n sylweddoli bod nhw'n neud ymarfer corff.
Ie, yeah, achos nhw'n chwarae neu, ti'n modd, o'n nhw jyst yn ddychmygu bod nhw'n neud rhywbeth, a na beth o'n nhw'n neud, ti'n gwybod? O'n i jyst ysgrifennu 52 o'r aglenni, so maen nhw dal yn dyngos nhw i gyd. So o'n nhw gyd o dan thema gwahanol, so oedd un ar syrgas, anifeiliaid, garfio, oh my gosh, mynd i'r gampfa. Oedd llwyth o nhw, ti'n gwybod? Ond achos o'n i mynd ar plant i rywle, a dyma'n pedwar symudiad, oedd ym mhob raglen, really. Ond o'n nhw jyst yn ymddiried yn nhw yna, really, achos o'n nhw'n bod yn rhywbeth neu rywun.
Erbyn hyn, yn falle, Karen, pethau wedi, sort of, wedi newid a wedi datblygu, sort of, bod pobl wedi gweud plant yn arbennig, er bach yn obsessed, I suppose, gyda'i ffôns a screens a bethau. Felly, ydy gordewdra, fi'n meddwl, yw'r gair Cymraeg am obesity, ydy hwnna yn fwy o broblem mae'r riod ydy bod, ti'n meddwl?
Ydy, wel, ti'n meddwl be'n anffodus, fi'n meddwl bod e. A'n enwedig nawr, fe'n really, ti'n gwybod, mae 70% o dy gorff, really, 70% sy'n dibynnu ar beth ti'n byta, a 30% sy'n dibynnu ar ymarfer corff, really, neu beth sy'n neud y mwyaf yw fel beth ti'n rhoi mewn i dy gorff. Mae ymarfer corff yn rhywbeth really, really bwysig,
right.
Ond beth ti'n rhoi mewn i dy gorff yw'r peth pwysica, really. Okay. A sy'n gen nhw'n byta'n iach, wel, mae hwn yn neud â pawb, really. Ti'n gwybod, mae rhaid ti'n gwybod. Ti'n gwybod, sy'n gweud pawb i bwyta'n iach sio'r adeg beth bynnag, ond fel, just, mae'n iawn i gael treats popeth, mae pawb yn joio, ond fi jyst yn meddwl pryd mae pobl yn just mynd â fe tyma bach yn rhy bell, a wedyn ni, it's almost kind of an addiction kind of thing, a yn meddyliol wedyn. Mae jyst yn rhywbeth. Sa'n gwybod oedd hyn, fi jyst yn mynd am y pethau'n rhy rhwydd. Mae fel fast foods o pob dim.
Ond beth i'n gweud, mae hwnna dim yn unig i ymwneud â phlant, mae'n ymwneud â oedolion hefyd. So, byddwn ni'n meddwl, mae cyfuniad yw e o diet, fe ti'n gweud, ac ymarfer corff. Ond mae'n sicr mae'n ddylanwadau erbyn hyn, dos, ti'n bod, fe fi'n gweud, plant yn edrych ar ei sgrins drwy'r amser. Felly, gyda pwy mae... Mae hwn yn gwestiwn yn eithaf, dadleol, sori. Gyda pwy mae'r dyletswydd fel yn that case, i drial gael eu plant even off y sgrin, os na dyletswydd ar rieni, os na le llywodraeth, o cwmnïau, ysbytau, gwasanaeth iechyd, neu bach o bob. Ond le mae'r... Where does the buck stop, ti'n meddwl fel, i gael yr broblem obesity yma lawr a under control? Achos ti'n meddwl am obesity ym Mhryden, yng Nghymru yn sicr. Ti'n meddwl mae'r byth American yn meddwl, ond mae'n amlwg, mae'n broblem yn dos.
Ie, yn anffodus, fi'n meddwl bod e wir yn broblem enfawr, really, bod yn onest, yn enwedig i'r NHS a popeth. Ti'n gwybod, achos ti'n edrych ar y statistics o pethau, a mae lot fawr o bobl yn yr ysbyty achos o'i cyflwr corfforol. Fi'n meddwl, yn yr ysgolion ddylen nhw really dod mewn a sut i edrych ar ôl dy hunan, cadw'n heini. Ond neud ym mewn ffordd, dim fel o oh, Yeshi Comes preaching, ti'n gwybod beth fi'n meddwl?
Yeah, okay,
just neud ym mewn ffordd i nhw dysgu, wel os nag i chi wneud hwn sy'n mynd i digwydd. A wedyn ni, mae rhaid i ni cario ymlaen fel sut i dysgu pobl yn iawn sut i edrych ar ôl i hynny'n rili. Chos fi'n meddwl bod y just y fi hawdd nawr i eisiau lawr bod ar y laptop. Mae popeth ar y laptop nawr, ydw wedi.
Ond fi'n credu, dyna le ti'n ymwneud wedyn yn ac ti'n gweud i addysgu bobl. Ti'n rhan o'r addysg na mewn ffordd, achos ti'n neud e, fel i newydd weid, gyda bach o hwyl. So maen nhw ddim yn sylweddoli bod nhw ar eu ches nhw yw e, ond mae ti'n gweud, mae yna ddylanwadau a mae yna ddyletswyddau ar ysgolion, oce, digon teg, a gwasanaeth iechyd, ond surely, Karen, a ti'n meddwl fi'n sôn hen ddyn fan hyn, ond surely, the buck stops gyda rhieni, nag yw e?
Oh my gosh, rhieni yw'r peth cyntaf. Beth ydy'n cysau? Don't know whether I'm not sure to say that. Oh, hello. Sorry, mae'r bwr wedi popo mewn.
Hello.
A sa'n gwybod, fi'n meddwl, tafel pe, mae'n cael ei ddicorfa.
Siwr wyt ti?
Chris,
ti'n iawn? Ti'n probs.
Ie, mae jyst, ti'n ma, os ti'n gweld bod y blentyn really yn gorfwyta neu rhywbeth, a wedyn ni wedi blentyn yn gofyn am rhywbeth arall sy'n really melus, neu, ti'n ma, siwyl i ddylai riant gweud, na, cop, ti wedi cael digon nawr, ti wedi cael beth ti moyn, yeah. Felly, yeah. A jyst cael fel mae'r plant gyda fi. Ti'n ma, mae'n fel, o, lle gael hwn nawr, a fi fel, wel, ti'n newydd cael, ti'n ma, pryd o fwyd lyflu, a felly ti wedi cael pwdyn, ddim angen ti byd arall, cael glas o ddŵr, neu afal, neu rhywbeth, ti'n ma, o, fi ddim fel,
yeah, well, easier said than done, yn y wyrli, achos ti'n ffili perswadio plant bod glas o ddŵr i mynd i fod o les i ti'n rhywbeth.
Ie, mae en, a ma fe'n anodd, ti'n gwybod?
Oce, okay, wel, Clyw, gael ni fy nôl yn ysgew ni, gael ni fy nôl, i dy nefygwraeth. Nawr, gyda enw fel Caron Echi a dy acen di, ti'n amlwg yn dod o Lan Echi, right? Ti yn?
Na dwi.
O, cymad, Del, ti yn. Cymad, ti'n bod o fod blicyn, ec. So, beth oedd magwraeth fel yn Llanelli? Beth oedd ysgol fel? O, ti'n sbwt... Fi nawr i'n sylwi at y guns di. Roedd y guns di fel yma na. O, ti'n... Yes, o, ti'n sporty yn ysgol? So, beth oedd ysgol? So, beth oedd y Caron ifanc yn ysgol?
O, na. O'n i'n dyfu ar ysgol. Fi wir gallu gweud, kind of, o'n i'n really... Oedd Uncle John, oh, bless him, Uncle John oedd y prif athro yn Ysgol Dyfu Sant. A oedd e'n nwngwl fi. Oh, my God. I thought the world of him. Oedd e'n beautiful o ddyn. A oedd e'n brilliant, ti'n ma? Oedd e, well, fi o'r prif athro gore fi'n meddwl sydd wedi bod, really, ti'n ma? Right. I wish Uncle John's were still around, really. Achos oedd e'n prif athro. Oedd pawb yn gwybod, ti'n meddwl, oedd e'n ffrind i bawb, ond oedd e'n gwybod hefyd pryd i lay down the law pob hyn, ti'n gwybod? So oedd ysgol yn briliant, ysgol Dewi Sant, oedd ni ysgol gyfyn ystradau. So o'n i'n joio fyna wedyn ni.
O'n i fe sport oedd pob peth, neu o'n i'n gwrando ar y cyfaliau gyda Betty, fi'n abo Betty'n rili dda. A fi'n gofyn i ti ynglyn â, mae canu ag actio oedd y freuddwyd falle, ond wedi gweud ni, glywes i hefyd bod ti eisiau bod yn hairdresser. So ti'n bod, efe canu ag actio oedd yn cymryd dy fyd i ar y pryd yn ysgol?
Fi'n cofio pryd o'n i fel y merch bach, kind of, well, I'm still little, ond ti'n gwybod beth i'n meddwl, pryd o'n i'n rili ifanc. Oedd mam i'n hairdresser, so o'n i wastad yn mewn i helpu mam, a dda fi salon i yna. So na beth o'n i wastad moyn bod yn hairdresser, da fi'n neiti bach yn gweud, when I grow up, I want to be a hairdresser. So, a ni'n dwlu arno fe. Ond wedyn ni, o'n wedi mino a Llanelli Youth Theatre, pryd ni'n un ar ddeg rhywbeth ffordna. A o'n i fel, oh my God, I love this.
This is
it. So, pryd ni'n mas o'r llwyfan, a just, oh, sa'n gwybod, o'n i just fel, that's it, I'm hooked.
That was your dream, yeah?
Acto a canu, o'n i wastad o'n dwlu ar canu, achos o'n mam, well, mae di dal gyda llais bwytfol, ond gweud ni, o'n i wedi gweld i ti a 2 weeks ago, a ddim canu yn y car, a ddim fel, a ddim llais, mae di gweud, oh my gosh, ca, bydd i colli llais fi, a mae di gweud, so ddim gallu canu ragor.
O, Drion.
A fi just, mae di colli llais canu fi.
Oh, no.
A'r mam yn canu fel y dyrun. Absolutely beautiful. Ond gobeithio ti just fel blip bach i wech, os ti'n meddwl, dod bach o...
So os yna fam yn y musical yn caru drumset, es ti trwy'r... Es ti'r trwy'r, ti'n meddwl, mae lot o Gymru Cymraeg yn neud, canu'n y capel, y steddfodau, a pherfformio yn steddfod y steddfod genedlaethol fath na, beth oedd hwnna'n rhan?
Oedden ni'n eisteddfodol iawn, achos oedd yn lais i ddim rili yn eisteddfodol, ti'n gwybod? Ond o ran canu a pherfformio ar lwyfan gyda pobl a neu sioiau, oedd pryd o'n i wedi mynd i ysgol gyfyn ystradau wedyn ni, o'n nhw'n rhoi sioiau ymlaen hefyd, a oedd hwnna'n o'n i'n dwylio arno hwnna. Mae'n neithio ni carousel a o'n neithio ni lwyth o bethau. A wedyn ni gyda Llanelli Youth Theatre. O'n neithio ni lod fyna. A ni'n ware Annie.
Oh, wow. Fi'n gweld ti fel Annie. Fi'n gweld ti fel Annie.
Fe, gyda'r wig oren.
Well, cowboy, Annie fyna, dim Annie get your gun, all right. Yeah, I see it now, yeah.
Annie, ci fi ar y pryd, o the ci bach, ti'n meddwl Sandy, yn y ffilm This is my claim to fame now, ta. O, the director wedyn ni, o, ddeud i taflu'r ci arno, achos o'n i'n galw Sandy, Sandy, a prima Annie'n galw Sandy, mae'r ci fod dod ati. Ond, o, ci fi, o, ddeud jyst i redeg off y llwyfan. So, the director, yn y gate ti'n gweld, a oedd o'n di gael ei fideo. Oedd mae fideo gyda fi amdano fe, a taflodd yr ci nôl man ar y llwyfan. Am y tiny, achos tiny oedd un o'r ci, oedd i'r i dod, oedd i'n just fed oedd e'n mor ffynnu, pause the purpose, just yn sgeto ffaso fi.
Siarad am actio, yn achos, ti'n bod, eto nes ti adael o'r ysgol a wedyn, ti'n bod, nes ti symud ymlaen y bethau, ond ti ddim yn gwneud really lot o actio, ges ti rhan eitha sylweddol yn Bobl y Cwm, yn dod? Oedd hwnna'n brofiad? Nes ti fwynhau hwnna?
O, nes i joio pob eiliad hwnna.
O, really? OK.
A ti'n bod, o'n i ddim yn gweld, oedd e ddim fel gwaith, really, achos o'n i'n mwynhau y cymaint. O na, ond pryd o'n i wedi gadael ysgol, na beth o'n i really mae'n wneud, o'n i wedi cael cynnig i mynd i Mount View Theatre School.
All right.
Ar y pryd, fe nad un o'r lle gore o ar gael, really, ar gyfer musical theatre popeth.
Right.
Ond o'n i ffeili gael grant nad yn byd ar gyfer ar y pryd, achos oedd e ddim fel yn BA nad yn byd. Ti'n meddwl, oedd e ddim fel yn classified fel, so o'n i ffeili cael unrhyw arian tuag ato fe.
Oh.
Faint oedd e? 15,000 a year neu rhywbeth.
Wow.
Ar fyna, heb sôn am, ti'n mo,
byw, basically. Byw. Yeah. Costa byw, yeah.
So, oedd ddim gobeith, really. Ti'n mo, o'n i ffili gofyn i mam a dad, really. Oedd ddim yn dig. Ti'n mo, oedd hwnna'n lot fawr o arian. So, o'n i wedi gweud, oh, we'll leave it open for next year for you. Ond o'n i just ffili gael scholarship na dim byd.
Right.
Cofes i arno. Fe hyn o oedd ar y pryd, neu pnawn da. Na, dim pnawn da, dim pnawn da ar gael.
Dim hyn o oedd beth arall.
Fi gyda'n Abertawe, ti'n modd?
Hyn o neu noson dda neu nosweth dda, oes ei fod beth o'r beth
ffordd. Ie, rhywbeth ffordd na fe, mi wedi gael cymryd o enwe.
Ie, o'ch i o'r e.
Ond, o'na, so ar ôl fyna wedi, es i i, o, Coleg y Drindod.
O, reit, oce.
O'n nhw'n neud BA mewn drama, a wedyn i'n rhaid fi dewis dau pwnc arall, so o'n i wedi neud drama Cymraeg a archeoleg.
Tiw, o'n nhw'n bach yn combination bach o'r rhyfedd. Archeoleg?
Archeoleg, achos na gyd o'n i moyn neud y drama, a ni'n meddwl, oh my gosh, o'n moyn neud yn byd arall. Achos ti'n gael y colofnau pethau, wedyn i'n archeoleg yn meddwl, it's interesting, o'n i ddim yn gwybod, diawl oedd yn golygu. So, o'n i'n meddwl, oh, hang on.
Mae rhyfedd, mae Coleg y Drindod wedi sort of cynhyrchu lot o bobl sy'n ar y teledu. Fi eisiau meddwl am pobl sy'n wedi bod ar y podlediad yma'n barod. Mae Rhydian, Bowen Phillips, Tristan, Sara Erigan. Mae loads ohonyn nhw wedi bod o Coleg y Drindod sy'n amlwg wedi bod yn ddylanwadol dros ben. Ond, gan i fi ymlaen, Bobl y Cwm, wyt ti... OK, nes ti Bobl y Cwm, mae gen i rhan mawr yn ôl e, ond wyt ti wedi dyfaru na sut ti wedi cael fwy o waith actio? Ti wedi sort of dyfaru o, tra ni sy'n i ddim, ti'n mo, cario ymlaen yr actio? Oedd hwnna'n conscious decision? Ie,
dal nawr sy'n rhywun yn gweud, o, ti'n mo, mae darnyn fan hyn i ti. Ti'n mo, ni, oh my gosh, bydde ni wrth fy modd. Fi'n gweld y siac, do, loads.
Ti'n
pryd fi'n mynd i'r theatr y pob dim, a fi'n gweld rhywbeth, so gallu joio fe cant y cant, achos fi'n moyn bod ar y llwyfa yna.
Oh, really? So, mor grif yna ni, mae'r atyniad mor grif yna.
Ie, fi dal, oh, fi yn dwlu ar actor, really, ti'n gwybod, ond, on ie.
Ie, wel, pethau fe, ti'n gwybod, mae bywyd yn newid, pethau. Cym o'n i'n torri ymwyliad, gan i snag stost ti, a fi'n gwybod bod ti wedi siarad yn onest ac yn agored am hwnna, ti wedi dod lan ar peth cwbl o weithiau yn barod. Ond gan i siarad am dy daldra di, ti'n pocket dynamite, Ti'n fyr? Beth yw'r adaldra di?
4'9" and a half.
4'9" and a half, right, oce.
Okay.
So, ti'n berson byr, os dyna'r term. Wyt ti'n meddwl bod...
There's no getting away from this.
Na. So, ydy hynny, heb sôn yn stupid fan hyn, wedi dy ddal di nôl, ti'n meddwl? Oeddi hwnna wedi bod yn erbyn di ar gyfer rhai rhannau falle, neu ar gyfer unrhyw waith, neu oeddi wedi effeithio na ti? Wyt ti'n gyffyrddus at y daldra di?
Sa'n meindio bod season o gwbl, achos it is what I am, really, ti'n gwybod. A pryd fi'n gweld pobl yn gweud, oh, I didn't realise it was short shot. A fi fel, no, yeah, well, you know. I've still got my wedges on, but yeah, I mean, a wedyn i fi'n tynnu wedges fi off, a mae'n gweud, oh my god, you're really short. So mae byth really wedi ymharu arno, ti'n modd, fi fel person, so meindio fe o gwbl. Ond mae fe wedi dylai fi nôl, fi'n meddwl, mewn ambell i beth yn gwaith. Fi'n cofio mynd i Llundain un tro ar gyfer audition, ar gyfer y cruises, neu rhyw sioen, rhyw... A so nhw'n edrych am pobol sy'n gallu canu a acto. A troi ys i lan, open edition oedd e, ti'n gwybod? Wedyn ni cerddus i mewn, cyn i fi agor yng Ngegi, ni'n neud unrhyw beth, gweud, no thanks, too short.
Cyn i ti gweud y byd?
Yna? Yeah. Dim gweud yn byd, no thanks. A ni'n just meddwl, oh my gosh, a wedyn ni ys i lan i'r amryw beth, Cymraeg, lan yn y gogs oedd e. A oedd o'n o blynydde yn ôl. A oedd y boi oedd y prif gymeriad, oedd ei fel yn 6'2" oedd y sfarna. A fi'n cofio gweld y ti y blwyddyn ar ôl ni a wedi gweud yr unig reswm ges ti ddim y job na. Oedd achos bydde wedi edrych.
Oedd y gwahaniaeth yn ormod. So, hynny o beth yn Karen, na gwrdd hwnna heb bod yn reiddwm yn y byd. Na gwrdd o'n effeithio na ti lan fan hyn, hynny wedi meddwl, oh shit. Ti'n meddwl, sa'i beth i mi ni gael fath yma o waith, mae ddwna. Ysio fod yn bach o confident yn sort of knock at y hunan hyder, ddim yn ffordd?
Ie, na, oedd y bach o kind of, dan, ti'n meddwl. Bydde fe'n bod well, really, sef wedi gweud, ti'n meddwl, nawr, o ti'n shit yn yr audition, a ti'n just ddim wedi gael e. Ond, sa'n credu, ti'n meddwl, fi'n person eitha grif yn meddyliol, fi'n meddwl, a sa'n gadael i rhywbeth ffordd effeithio, achos... I suppose pobl yn gweud shit happens, and it wasn't shit. Ti'n gwybod beth sy'n meddwl? Mae lot o pethau, lot mwy gwael yn digwydd i pobl. Ti'n gwybod? It is what it is.
A mae hwnna'n gweud lot am dy gymeriad i de. Ti'n amlwg yn berson cryf, positif, ti'n gweud. Mae ti'n gwybod croen trwch eist o ti, mae popeth yn dros y bend i falle. Well, literally. Sorry.
Literally.
Ond na, ti'n gwybod fel, mae'n gweud lot am dy gryfder meddwl di, bod e ddim yn gallu effeithio ti, achos bydde fe yn fi'n meddwl effeithio ar lot fawr o fobl, dwi'n meddwl, y ffaith bod nhw ddim yn cael e, achos ti'n a shortish person hysrach na. So, pob parch i ti. Clyw, cyn mwyn i symud ymlaen, fi'n mynd i roi quickfire questions i ti na, fi'n mynd i roi 10 quickfire questions, ie, ddechrau lewinef di, fi ddim yn gweithio bobl, achos mae nhw'n dal o'n mas ti'n fel, so fi'n mynd i roi 10 quickfire questions i ti, a Gedi,
okay.
Mae'n leithi Gedi esbonio os ti eisiau, ond rhaid o'r cloc mlaen nawr. Right. So, Caran Echi, rygbi neu peldroed?
O, rygbi.
A'n amlwg, a dod o lan Echi, mae rhaid ti wedi rygbi yn serio, let's face it.
Yeah, soffan bach, ei, and I am a little soffan.
Right, wel, na i weithio ti yn lunio chi'n echi, mi'n leithio. Ond, beth yw dy wendid fwyaf di?
O, so i gallu gweud na, really.
O, I mi'n o ran helpu bobl neu gwaith neu neud yn rhywbeth?
Ie, fi'n really gwael, kind of. Ti'n meddwl, mae rhywun yn gofyn i fi neud rhywbeth, a fi'n gallu delegato na dim byd, so fi'n bennu lan yn neud. Ti'n meddwl beth yn meddwl? Ond wedyn ni, it's a challenge wedyn ni, and I love a little challenge.
O, oce. Oce.
Fi'n useless yn gweud na.
Gwyn gwyn neu gwyn coch?
O, gwyn gwyn. Rose, actually.
O, reit, oce. Wyt ti'n berson bore neu berson nos?
Wel, o'n i lan bore yma am 5:45, o'n i yn y gym am 5:15.
O, wel, ti'n meddwl ma hwnna jyst yn show on off, yn o'n i? Really?
Na, ti'n gwybod be, achos o'n i'n neud shift bore yma am awr, a wedyn ni, achos y shift na, os na gwy'n gweithio'r shift na, fi'n neud yr actual dosbarth anyway, So achos ni ffili wneud y bwrdd yma, ni'n meddwl o, bydd rhaid fi wneud y ffordd plastic fan. Oedd y leiawyd ni fi'n wneud y gael y mas o'r
so, os ffordd. Di, os di colli ti mod dyrnod heb wneud ymarfer corff, oedd hwnna'n yn dod lawr y ti yn feddyliol ac yn gorfforol? Os rhaid i ti wneud e, oedd hwnna'n addiction?
Na, na. Oh. Bwrm, o na, a es i ddo hefyd, ond wedyn ni, o'n i ddim wedi bod ar ddydd mercher diwetha, achos ni jyst ddim wedi cael amser na ddim i. Na, ti'n bod be, na un peth sy'n gweud wrth y pobol, don't beat yourself up if you can't make it to the gym. There's always tomorrow. Ti'n bod, a wedyn ni, achos os mae pobl yn dechrau meddwl fel na, mae'n just fel, they dig themselves a little hole, ti'n gwybod, achos mae'n meddwl, oh. A wedyn ni, os nag nhw'n mynd am spel wedyn ni, mae nhw'n meddwl, o, oh, nath o'n mynd nawr, achos, ti'n meddwl, ti'n meddwl yn gwael, achos rhaid i bod am ache.
Ie, na fi'n gwybod, ie, na fi'n gwybod, ie, na fi'n gwybod, ie, na fi'n gwybod, ie. Oce, gan i sy'n ymlaen, cwn neu cathod?
O, cwn!
O,
blim, o, oedd y cif yn un.
O, gwledydd poeth neu gwledydd oer?
O, oedd fi joio sgio a fi joio'r traffyd. O, sgio. Fe, o ran gwyliau, ysbwrs, sgio, achos mae'r plant wedi ni'n neud rhywbeth trwy'r dydd gyda'r plant.
OK,
OK, all
right.
So, mae'n gwydlau.
Gwesti moethus neu bwthyn bach rhywle?
O, gwesti moethus.
Na fe, ie, OK. Ti'n ychydig bach o luxury, ti?
Ie. Bach o pamprad.
Bach o pamprad, rei. Pwy oedd the childhood crush cynta di?
O, o'n i'n really lico, o, beth yw enw fe? Morgan Hackett, na fe, beth yw enw fe?
O, aha.
Aha, ie.
Morgan Hackett, ie. O, ie, oedd e, chiseled like God, rhywle, let's face it. Ie, ie, ie. Ond ti di gweld yn awr? Not as good, not as good. Anyway, bydde fi, hello. Rei.
As it aged well.
Ie, yeah, exactly. Ar un ola, a fi'n gwybod bod ti'n neud hwnna rhan o dy waith i falle yn sicr fel heini, ond pryd oedd y trwetha nes ti actually ddawnsio?
O, ddawnsio, ie, yeah, ti'n gwybod be? O'n i siarad yn dan o hwn, actually, os yn trwetha yn y gym, achos maen nhw'n neud prosecco and beer, kind of DJ night yn y gym mewn tair wythnos, and the kid fell,
what the?
Really danso, and it is my favourite pasta. Time danso.
Sure.
Unwaith mae'r music yn then dechrau, can't get me off the dance floor.
Oh, really? Okay.
Oh my god. Na,
a oedd y wrth i danso gyda ti, neu oedd yw'n ystyrch yn edrych yn o ti?
Oh
my, okay.
Yeah, na. So mae'n danso trwy nos fi, ond mae'n dod lan nawr gan y man am
Ie, yeah, gadael ti ddaw, sy'n trwy'n dod nawr ac yn y mal, fi'n y cywna. Wel, da iawn, wel, diolch ti'n hwnna. Mae'r cwestiwn yna, neu'r atebion yna, yn sicr yn gweud lot amdano'n person fi'n meddwl mewn cwbl o fydydau. Gan i symud mlaen yn gloed e, reid, ti'n mwyn, o'n i siarad gyda'n fach, a geto, sa'n mynd yn ôl y fedrwyr amser, reid, ond ti'n mwyn, dy daldrodi o whatever, a ti'n fenyw, ti'n mwyn, ti'n ar y sgrin, ti'n wyneb, ti'n broffail, whatever. Ti'n meddwl fod yna lot o, mae'n eisiau gwneud y gystyrlaeth yn se, ond ti'n gwybod bod, os yna'n gymryd y bwysau ar fobol ifanc, merched yn arbennig, gyda i, cyfam, gyda i dair o ferched. Os gyda ti merched?
Os, ie, ellu.
Ellu, wrth gwrs, ie. Os yna, ti'n meddwl fel mam, ti'n meddwl bod yna gormod o bwysau ar the perfect look ma, o ran taldra, o ran croen, o ran gwellt, o ran, ti'n meddwl, be bynnag, y ffasiwn diweddara. A i fi'n gwele, eitha, a fi achu gwir y gwir, ond dylanwad y cyfryngau cymdeithasol a'r celebs mae gyd. Beth yw'r fand i'n un hynny?
Na, ti'n meddwl beth, fi'n cysau i'r fel TikTok a Instagram a pob dim. A fel mae rhai o merched, son yn edrych fel nhw i hunan, ti'n gwybod? Achos maen nhw mor obsessed gyda ffiltro a nawr dyddi un, ti'n gweld merched yn cerdded lawr y stryd, rhai ifanc, ti'n meddwl, Melli nawr, mae hi'n 17, a rhai o'r merched un, fi'n siŵr bod nhw fel 18, ond mae nhw wedi cael fillers, a fi jyst yn meddwl...
Really? Ti'n meddwl bod nhw wedi cael fillers yn 17-18 yn barod, really?
Ie, mae fi'n darllen, a ti jyst yn meddwl, oh my gosh, terrible, really gwael, really. A fi jyst yn meddwl bod wedi mynd mor bell, ble mae merched, diolch byth, so... So Elli yn obseso, gwybod am y ffordd mae ddi'n edrych. Mae ddi just, ti'n meddwl, she's just loving life. A just, this is who I am, fath o beth. A fi'n meddwl, ta, fel yna, ddylai fe fod. Beth yw'r ots, really, o ffordd mae dy wyneb yn edrych. A pam ddylai ti gorfod newid y ffordd ti'n edrych er mwyn i rywun lico ti, neu...
Yeah, 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 yeah.
Fi jyst yn meddwl, mae'r social media sites yn nawr, mae'r merched yn gweud, well, this is what I've had done and this is how I look now. A fi jyst yn meddwl, oh my gosh, so be, ti'n gweud, os ti'n gael hwnna di wneud, ti'n meddwl bod ti'n edrych yn well,
yeah.
A ti'n gweud wrth y pobl eraill i gyd,
mae'n drist, mae Lili gyda un 19, mae hi'n diolch beth fel de, hi di diolch beth, ond mae'n a lot fawr yeah. bwysau ar ferched o'r oedran yna, a mae'n ddylanwad ar pobl fel Kardashians a whatever, a fi'n credu mae'n a lot fawr yeah. o ddyletswydd, dwi'n meddwl, ar celebs yn arbennig ar y cyfrau cymdeithasol, a hefyd ar bobl fel ti, pobl sy'n gyda propel, pobl sy'n ar y sgrin, ond mae'n ar ddiwedd y dydd, mae'n anodd, a mae'n... Mi'n meddwl bod yn mynd yn waith, actually. Fi'n gwybod bod lot o ferched a dynion y bechgyn yn amlwg gyferin yn dioddau o salwch meddwl y fath na beth, oherwydd maen nhw ddim yn cael yn iawn, ond mor bellio mae gyda ti Instagram, a'r filters mae'r Instagram, I'm sorry, wneud i byth ennill, wneud i byth newid, dwi'n meddwl.
A ti'n gwybod beth, fi jyst yn meddwl nawr, mae rhaid ni jyst byw gyda fe yn amffodus, a byw gyda'r ffaith. Wel ie, achos nawr, ti'n modd, fel, mae pobl yn mynd, mae'r merched, fel, a dynion, I suppose, ti'n modd, maen nhw'n mynd nawr, fel, amser cyno, a maen nhw'n cael fillers, maen nhw'n cael botox, a ti'n modd, fi'n edrych yn y drych nawr, a fi'n meddwl, oh my god, ti'n modd, mae'r llunillau, obeth, a fi jyst, ond, sy'n credu byddwn ni, byth yn, wel, byddwn ni'n rhiofon i stygo rhywbeth mewn, a, ti'n modd, ond, ond wedyn ni, mae jyst penderfyniad nhw yw'r diwedd y dydd, yfe?
Ie,
ie. A os mae wedi mynd yn rhy bell, a wedyn ni, mae nhw fel... A mae lot yn nhw'n gwneud arian mas o fe nawr.
Wel, os erbyn hyn, mae lot yn influencers a fe ti'n gweud, a mae gyda nhw accounts i hunain ar YouTube a Instagram, mae nhw'n gwneud arian o fod yn influencers am y pethau yma. Ond mae, ti'n meddwl, fel ta ar ei dar o ferched, mae'n ddim yn ystyried iawn i fi, ond na fe ti'n gweud. Os ydyn nhw'n cyrraedd y sefydliad oedran, mae'n rhaid i'w wneud y penderfyniad i hunan achos o'r ddiwedd, maen nhw'n oedolion. Gan i sbyn ymlaen i ryw fath o ochr arall sydd wedi o dy fywyd i, o dy yrfa di. O'n i ddim yn gwybod hyn, cyn, a'r ymchwil fi wedi gwneud yw gwrando ar y cyfweliad gyda BG gyda Betty George. O'n i ddim yn sylweddol...
Os mae
fi'n eisiau iawn, David. Dwi'n meddwl, ti'n meddwl beth, ti'n blincyn onod i gwirgwyr, mae hwnna'n anrydedd i gael dy gyfweld gan Betty George. Mae'n really, really yn. Ond oedd hi'n sôn, neu o ti'n sôn am yr ochr arall yma o dy yrfa di, sain bod ti ddal yn neud e, ond datblygu tai, na mae tai yn bach yn obsesiwn o ti, o le ddath hwn, fi'n gwybod bod yna aelod o'r teulu efo chi yn y busnes, oedd?
Ie, yeah, wel, mae dad, o dad a Uncle Keith, o Bowen Brothers o'n nhw yn Llanelli. A o'n nhw'n, o dad yn gweithio yn y Steelworks yn Dupont, a wedyn ni pryd oedd yn ar y cae, o dad wedi cael cynnig job yn mynd i Australia. A oedd e bron a Cymru yna, a wedyn ni penderfynu fe yna, so oedd ei Uncle Keith, o'n wedi dechrau busnes adeiladu gyda gilydd. A ni wastad yn mynd mas gyda dad, ti'n meddwl, o'n nhw'n neud extensions a pethau, so wedyn ni ar y weekend neu yn y gwyliau, o'n i'n mynd mas a sement a joio.
Be o'n ti'n labro? O'n ti'n actually yn labro?
O'n i'n helpu. O, no, no. O'n i'n joio.
Ti'n meddwl fel the guns, did you?
Mae'n i'n joio mynd, a wedyn ni yn y fan bach gwyn wedyn ni. Oh, loved it. Really good. Ond ie, fi meddwl, fi wastad i bod mewn i edrych ar tai a bob dim. A pryd wedyn ni, o'n i wedi pernu lle bach lyflu yn Canton, y cwtsh o'n i wedi gael o fe. A tŷ bach cynta fi oedd hwnna. So wedyn ni oedd dad o fi, nesaf ni'r tŷ allan. Oedd y tŷ mewn wedi cael ei wneud mas yn really lyflu. A wedyn ni... pryd ni'n record O's wedyn ni, oedd O's i'n symud mewn. A pryd ni priodi, o'n i'n meddwl, sa'i rili mae'n aros yn y ddinas, achos merch o Llanelli a O's o Aberystwyth. So symud o'n i wedyn ni, wel, edrych o'n i mobman am rywle i brynu, a literally bought a shit shed. Ti'n gwybod, achos pryd pernon ni'r lle ble i ni nawr, sgibor oedd e, ond oedd yr ffarmwr oedd y dal yn dynyddio fe, fel oedd yr hay bales a pob dim mewn yna fe, a ond o'n i wedi dwlu ar y lle, achos y dad dal yn gweithio ar y pryd, so oedd ei angyl ceiswyd ni, oedd e'n cofio dad yn dod lan i gweld y lle, pisio lawr y glaw, really gwael, a dweud, oh yeah, quite a big job, clap. Quite a big, yeah, yeah, well, you can go for it, but you know. So, y dad yn meddwl, never have it, they'll never ever buy it. So, fi cofio ringo dad dweud ni. Ffordd i si, dad, guess what? We've had the barn. A o dad ddim di cysgu am tia wythnos ar ôl yna. Oedd e just fairly stop o meddwl, oedd e'n meddwl, oh my god, what have they done? Ond nawr, mae fe'n edrych ar y lle a meddwl, oh, good decision.
Chi di neud job go iawn.
So, wedi ni. Yeah, o fyna mlaen, really, o'n i wedi fel, well, dod mewn a o dwliad wneud interiors o pob dim. A just rhywun wedyn ni, oes ffrindiau dyn ni, o'n nhw'n byw yn y bonfain, nhw wedi pyrnu tŷ lawr yn tŷ ddewi. A oedd i'n gweud, o, Catibl yn helpu fi gyda'r interiors o pob dim. So, o'n i dechrau, so nes i'r tŷ na wedyn ni, yn ei gyfanwaith. Oedd hwnna'n derelict a cwmpa lawr y pethau. So, oh, oedd e'n beautiful. Oedd e'n pedwar bathroom. A, oh, oedd e'n main bathroom wedyn ni. Roll top bath. Oedd e'n lyfli, o'n i'n cael gwario arian rhywun arall.
So, oedd hwnna'n rhywbeth, ti'n mor i siarad am y dyfodol, oedd hwnna'n rhywbeth, byddai ti'n cael cario ymlaen? Wyt ti'n berson sy'n cynllunio neu sy'n edrych mlaen y dyfodol neu ti'n gymryd o ddydd i ddydd?
Sain really, fi wrthi nawr yn fi wneud dau kitchen ar y foment a fi wneud, fi yn cael lot o waith trwyddo fe nawr, ond mae mwy wood yn mawr, ti'n gwybod, ond sain really cynllunio, gobeithio byddai dal yn cario ymlaen gyda fe, ti'n gwybod?
Right.
Ond gyda gwaith, sain really twmlo fel bod fi byth yn gweithio, if that makes sense, achos fi wastad yn meddwl gyda gwaith, mae gyd fi wastad yn cael y gweithio'r plant really. Mae rhaid ti'n neud beth ti'n joio wneud.
Oh, well, yeah,
mae rhaid ti'n neud gwaith. Ti'n gwybod beth sy'n meddwl? Yeah. So, sain really, er bod fi'n gweithio, sain really gweld e fel gwaith.
Ie, fi'n gweld ti fel. Ie, fe ti'n gweud. Ni mewn safle beth eitha neis yn unrhyw, bod ni yn gallu gweld fod na fwy i fywyd na gwaith, I suppose. Ond beth am heini, Karen? Ydy heini mynd i ddod nôl, achos mae pethau wedi stopo yn ddiweddar yma, achos Covid a fath na beth. A fi'n gwybod bod ti'n neud lot o fforddiant corfforol gyda bobl, a bobl fel Lucy Owen. Fi wedi gweld lluniau o Lucy Dr yn edrych yn absolutely shattered. Oh my god. A mae'n edrych fel sef wedi farw unrhyw eiliad ar ôl cael cyflwyr y ti.
Ond o'n i fod wneud Lucy bore fori, actually. Ond mae rhaid ti'n newydd atgoffa fi, fi gorffa texto fi, achos mae'r electrician yn troi lan yn y gegin fi wneud y fori am 8 y gloch. So byddai fi gohirio gyda Lewis.
O, oce. So, o'n i heini mynd i gario mlaen?
O, fel gobeithio. Ti'n modd, fel ni'n gweud, so ni di wneud rhaglen heini ers, oh my gosh, wel, 12 mlynedd felly, rhywbeth ffordd na. Ond achos mae'n dal yn cario mlaen dyngos nhw o pob dim, repeat.
Right.
A, wel, mae'r suit pink gyda fi. O'n i wedi gwneud rhywbeth i S4C dros Covid, dros Zoom, ar link o'r
hyn.
Ond o'n i ddim wedi dynyddio fe, achos oedd y sain i rhywbeth yn digwydd. O'n i ffeirio dynyddio unrhyw o'r cymeriadau, achos oedd y sain ddim quite yn gweithio. Ond ie, o'n i wedi gwneud y sioe nadolig hew. Oh, a fi dwlu ar wneud reina. A beth sy'n lyflu yw, ti'n meddwl mae'r plant yn cael ei eni tro'r amser ydyn nhw. Mae heini yn mynd bach yn ba, ti'n meddwl, a little bit older.
Wel, don't we all. Ond na, mae hwnna'n pwynt teg, actually, achos ti yn yr un, ti'n yr un categori werin ar rywun fel Martin Geraint yr enghraifft, achos fe ti'n gweud, mae plant yn cael ei geni drwy'r amser, mae nhw'n dod o'r dechrau, a mae bobl fel ti a Martin yn fytholwyrdd mewn ffordd, so I suppose mae hwnna'n ateb y cwestiwn bod heini yn mynd i gario ymlaen, yma rydw i?
Ie, wel ti'n meddwl mae'r siwts dal da fi, mae'n dal yn ffito.
Mae'n dal yn ffito.
Good thing.
Ie, yeah,
a, well, let's face it, I'm not going to grow anymore, am I? So, ti'n gwybod?
Wel, no, cliw. Ei, wel, mae'n gweud, mae'n mor neis cliwed bod i'n sort of mabwysiadu'r agwedd mewn tuag at fywyd, I suppose, a fe ti'n gweud tuag at dy daldra di, whether that be a hindrance or not. Ti'n amlwg yn mwynhau bywyd, ti'n mwynhau beth ti'n neud. A mae'n mor neis gweld dy fideos bach di a gweld, ti'n mwyn blinkin hapus. Ti'n wastad hapus, ti'n wastad gwenu. Ti'n wastad yn gwenu.
Chos bore yma, o'n i'n chyfi neu wom efo pethau yn y gym. Na gyd fi, fi jyst yn neud shift bach o awr. Mae'n lyfli, so dyma i shift. Ta-ra! Ond neud twy ma'n o lan, a ma'n i'n gweud, oh, Kai, you're far too enthusiastic in the morning for me. You know? Ond mae rhaid i ti bod, really, achos ti'n gwybod, ti'n meddwl, os na gyd ti'n ddiol, os ddim gobeith.
Na, exactly.
Ti'n
ffili roi pobol fel Lucy trwy paces, a ti down yn y dumps, a ti teimlo bach yn hangover neu bynnag, ac mae ti'n gweud, mae gen ti job i wneud, a mae yna reswm mae ti'n wneud e. E, Clyw, cym i ni mynd i orffen, a fi'n edrych ar y cloc neu, chi'n ni'n marw trwy'r dydd yn siarad fel. Gan i fi mynd i roi, na, fi'n edrych spring o'r bydd arall i ti nawr, a fi'n ymddiheiro, a achos mae dy enw di yw Karen Echi, fi'n mynd i roi quiz bach i ti, pimp cwestiwn bach am Lanechi. Na, fi'n gwybod bod ti'n byw yn Llanechi mwyach, right? Fi'n gwybod fi'n gyda byw yn y fro. Ond fi'n gwneud treol neud nhw mor... O, falle beth ti'n gwybod? O, ti'n am rhai blynydde, fi'n siŵr nid i wybod rhai o'n nhw. So, a mae rhai reilydd ar twp. Pa archfarchnad, a'n enw fawr, right? Oedd yr archfarchnad gynta yng Nghymru a ddechreuodd yn Llanechi?
Tesco. Efe? Tesco?
Nage. Co-op. Co-op yn Market Street yn Co-op.
Na, chos ti'n gwybod y Tesco's yn Llanelli, fi'n cofio mynd byna pob dy... A mae'r llawr, achos byna mae'r hen o nawr, y studio, ond mae'r llawr yn rai mannau, it's exactly the same as the Tesco's Florin.
Wel,
wedaeth
y ti, fi'n abod yr deilad achos fyna oedd y tywydd yn Tynoplis, right? A mae'r studio, y studio dywydd, mae yna afon o dan hwnna. Am sy'n ni, maen nhw yn cael llifogydd, ond na ddŵr yn byblo lan trwy'r llawr ar y deilad Tesco.
Na!
Ti'n cwmpo lawr mewn ffordd a ddod mewn i'r studio. Ond na fe, co-op oedd e, o co-op. Rai, sef ymlaen de, yn 1954, rai, dechreuodd Thomas Morris Davies a'i frawd Walter cwmni. Na'r y cwmni ma yn gwneud olwynion ceir, olwynion spar, hwnna, rai, spare wheels. Wyt ti'n gwybod beth oedd enw'r cwmni na, a mae'r enw dal yn amlwg iawn yn tre Llanelli. So meddwl am enw sy'n amlwg iawn yn tre Llanelli, ac enw'r cwmni mynd oedd ar ôl hwnna. Spare Tire Company oedd e. Ti'n meddwl am yna bub gyda'r enw yma, a stryd.
Stepney.
So Stepney Spare Wheel oedd y cwmni.
Stepney
Hotel. Na ti, ie. Mae Stepney, mae'r pub yn meddwl, a mae Stepney Street, ie. So Stepney Spare Wheel Company. Dechreuodd yn Llanelli. A erbyn diwedd, oedd e'n worldwide. Ti'n meddwl, fe ddathon nhw'n millionaires yr ddoe yma. A na fe, ti'n dysgu beth yma? Ti'n dysgu. OK, rhywbeth rhwydd i ti dden. Pa afon sy'n rhedeg trwy Llanelli?
Afon Elli. Efe?
Na? Na. A wel, o'n i'n meddwl yna, yr afon Lledu. Lledu?
Oh my gosh, yeah.
OK, na, mae hwn yn rhwy, right? Pa fragdi ddechreuodd i gynhyrchu cwrw mewn caniau yn 1935? Y tro cynta i na ddigwydd ym Mhryden.
Na ble fi o,
Felin Fôl. O, Felin Fôl, efe, really? O, OK, right, na fe, ie, oedd yna.
Feeling Fowl.
A mae Felin Fôl dal yn mynd, wrth gwrs, ti'n meddwl, falle bod y plagdi ddim na, bellach. A'r cwestiwn ola, a ti'n sôn am sosban gyda fa, wyt ti'n gwybod ble mae postiau ca rygbi Parc Ystradau gwreiddiol erbyn hyn? Maen nhw wedi ailioli nhw yn Llanelli. Wyt ti'n gwybod le?
Dwi'n gwybod be. Mi'n siŵr fi wedi gweld yma, actually, ond na, sa'n gwybod ble maen nhw.
Mae un set o bostio yn gyda'r sosbenni i'r ben, ar y roundabout ar y ffordd mewn o Llwchwr, so ti'n y mewn o fyna o Abertawe, so roedd e'n gwybod Llwchwr fyna. Mae'r roundabout fyna, a mae un fyna, a mae'r llall yn Sandy Water Park.
Sandy Water Park, yeah.
Rhaid i bwys y chyn, rhwng y chyn ar hyn ffordd ar traff.
Sandy Water Park, so fe'n bell o'r...
Na, so fe'n bell iawn o'r hyn y Parc Ystradau. Na, ti'n iawn, ie. A mae'n y tai, sef mae'n ganodd a ganodd y dau yn yr hyn. Wel, na fe, nes ti... Wel, ges ti... Wel, mae ges ti gwed. Un. Ges ti un mas o bimp, ond o fe, a ti bron y bôl na gyda Tesco's, ond on co-op o dde.
O, na fe.
Wel, ie, ie. Ok, wei, Clyw, si mae bobl yn cael gafod yn y tîde, hynny yw, le mae bobl yn gallu gweld ti, ti'n rhoi fideos ar YouTube, ti'n neud pethau ar y cyfryngau cymdeithasol o hyd?
Na, wel o'n i, ti'n ma, yn ystod Covid y pethau o'n i'n neud.
O, beth o'r sylwyd eisiau gafod yn ti fel personal trainer?
Wel, just a word of mouth, really, yw hwnna, just pobl sy'n fel yna. Ond, sa'n neud y lot, fel fi'n neud ei Lucy, ond achos fi'n fysi gyda pethau eraill fyd, ie, a mae pobl wedi gweud, o, ie, would you, fel mae Carys, un o ffrindiau gorau fi, mae wedi gweud, o, Car, gallu bod yn personal trainer fi. A fi'n gweud, o, ie, ie. Rhaid trai yn slot i wyn. Ti'n fawr, achos fi jyst mor bishi ar y foment.
Yeah.
Ond on, ie, Karen Saunders-Jones wedyn ni, I suppose. Mae, ti'n fawr fel ar Facebook a pethau fel yna. Ond so'n dda iawn ar social media fyd, fi'n useless.
O, na.
Fi bach o, na, fi bach o, achos mae pobl yn gweud, well, why don't you put your photos and everything of the houses and rooms you do on Instagram? A fi'n gwybod dylen ni'n neud e, I know, I should. Ond fi'n useless, fi'n really gwad. So I'n gwybod, fi just yn really ofyn o social media, for some reason.
Ie, fi'n gwybod ti fo, mae gallu cymryd dros yna fel wyliau fi'n ymwyrlu. Ond o'na fe, ei Clyw, diolch yn fawr iawn i ti, mae wedi bod lot o hwyl, a fe fi'n gwybod, fi wedi dysgu lot o bethau, a fi'n mor fach bod fi wedi gwrando ar y cyfeiriad, gyda Betty Jones, dwi ddim yn gwybod hanner y bethau. Ond diolch yn fawr iawn i ti, a ti'n amlwg ddim yn gwybod lot am Llanelli, so lwcus bod ti'n byw yn y fron ar yna fel Ond un peth bach arall, cyn mynd i'n gorffen, a eto fi'n mynd i springo ar hynny ti, fi'n mynd i roi ti ar yr Ynys Golledig, mae ar y Desert Island mae rhywle, a ti'n mynd i gael pethefnos fach off, dim ond ti, right? A yn y Caribbean, sdim plugs ar yr Ynys, ond beth yw'r un peth mae rhaid i ti fynd gyda ti, ti'n mynd i, mae rhaid i ti gael yr un peth i mynd gyda ti i wneud bywyd bach yn haws, os lygu a maen nhw'n amrywio o gitar i gwely, i, ti'n bod, record player, i y cu, a mae pob fath o bethau. Os na un peth mae'n siŵr, mae rhaid i gael hwnna neu fi ffili byw. A fydde ti eitha da sydd o fod yr Ynys, fydde ti ben dy hun?
Ie, ti'n bod, o, chos fi wedi trial yn mynd i wneud yr SAS, ti'n bod yr SAS na? Ti'n bod yr, oh my god, byddwn i'n caru ni. O, ti'n bod, beth yw, Ninja Warrior. Ond, Ninja Warrior, fi'n rhi byr, SAS, fi'n rhi hyn. Chos mae rhaid ti bod yn 45 and under am yr SAS. A wedyn ni am Ninja Warrior, mae rhaid ti bod yn 5 foot, I wish, 5 foot 2 neu 5 foot 3 and over. 5 foot 2 fi'n meddwl o fe. So yeah, so anyway, yeah. Ei, falle beth byddwn ni'n lico yw par o wedges. Can't do without a pair of wedges.
Par o wedges ar y traeth ar y Desert Island ma.
Na,
felly
key,
actually. Ie, na. Na, gen i par o wedges. Na, gen i par o wedges. Dim problem. Gech chi di fynd hwnna. Dim problem o gwbl. Felly ti, stand proud ar y traeth ma, Caron, eich chi. Dim problem o gwbl.
Yes, a joio. Oh, lovely.